болсам, кешір жаны мені. Амалым болса егер, ұмырта жаны мені. Бұл сөздерді айту қиын, түсін сен жаны мені. Енді сені көрмеймін, бұған да мен көнмеймін. Ішімдегі мағын.